Ozaklık Radyosu sunuyor. Mikrofon altında Ol Suqırmaş bugünkü tapşırıdan. Motor giyim kürsətüşü tantanalarda səhnəni bizəuşi yaş model qızlar kimlər olar? Qoyda oqi nərsə bilən qızıqsına. Qızğan toba yaşlar tapşırıqının qunağı bilən ışıraşı kütə sizni. Şimbə otnalı kuzətüyündə Naif Aqmal uzı barışı otnanın en mühim vaqiyalarını iskə tüşürür. Uzğan yol günləri Bulğar jirində müsulmanlar jiyin uzdı. Orenburdan barışılar turunda tularaq edib süylər biz. Татарларның интернеттагы аралашуы күбрәк рус телендә бара. Ана телен белмәү проблемасы барлык төбәкләрдәге яшьләргә хас. Омскидагы хәлләр турында бүген бәрәүз тапшыруында тулырак итеп сөйләрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәхнәдә мода күрсәтүче, төз йөрүче, матур буйсынлы, гүзәл кызлар турында нәрсә беләбез без? Матурлык күпме тора һәм аның өчен күпме хезмәт салырга кирәк? Булар хакында соңрак кызган таба кунагы диләре белән сөйләшербез. Башта узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерәбез. Сүз Наиф Акмалга.
Атнаның төп вакыйгаларыннан берсе Иранда 12 июньдәге президент сайлаудан соң башланган протест чаралары булды. Сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинҗатның 63% чамасы тавыш җыюы игълан ителгәннән соң 34% тавыш җыйган элекке премьер Мир Хөсәен Мусауи һәм аның тарафдарлары сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дип ризасызлык җыеннары башлады. Душәмбе көнне йөзләрчә мең Мусауи тарафдары катнашкан демонстрациядә бәрелешләр нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды. Чит илләрнең киң күләм мәгълүмат чараларына протест җыеннарын яктырту тыела. Әмма Ираннан халык Азатлык радиосына интернет аша үз фикерләрен урам җыеннары сурәтләрен җибәрә, телефоннан шалтырата. Телефон аша шалтыраткан бер ханым радиобызның форсы редакциясенә боларны белдерде.
Бар кешеләр хәзер урамда юл өстендә утырып протест белдерә дип сөйли бу ханым. Кулларында без студентларның кайгысын уртаклашабыз дип язылган шигырьләр.
Әхмәдинҗат яклылар да шалтырата. Менә шундыйларның берсе.
Агай Мусави, шума бу итминан мигуит, мен рай авардам. Ахыр чигуни ин
кыз. Мусави әфенде, менә сез җиңдем дип ышандырасыз, ләкин моны каян беләсез? Урамдагы сезнең сурәтләр ул халыкның хуплавы түгел, сезнең акчагыз күп икәнлеген аңлата. Мусави әфенде, сез исламга каршы символга әйләндегез.
Агай Мусави, шума шуда ит намаз зиддият бу ислам у рахбару низам.
Телефонга әйтеп калдырылган тагын бер фикер.
Мен мәгъйрәтүн әдият мәдумин ке азагай Әхмәдинҗат һимаят мөкәнн тәәссүф.
Мин Әхмәдинҗат тарафдарлары өчен гарьләнәм. Әгәр безнең намзат урынын саклап калу өчен кеше үтерүгә барса, без аңа каршы чыгар идек. Кеше үтерүгә юл куймас идек. Чөнки андый кеше ислам иленең җитәкчесе була алмый.
Чөнки һәркем шәхси лиягаты хөкүмәте ислами ро надар.
Қозанда Ислам башқалылары һәм шәһәрләре ойышмасы идарә шурасының 27-нче утырышы үтте. Үзәге Мәккәдә урнашкан бу ойышмага Русияның 2 шәһәре Қозан һәм Грозный керә. Әлеге җыен турында Қозан шәһәре башлыгы Илсур Метшин булай диде.
Безнең өчен шәһәр өчен Казанның тарих өчен бик мөһим көн. Беренче тапкыр безгә бөтен илдән ислам дәүләтләре килде һәм аларның үзәкләре һәм аларның хуҗалары беренче тапкыр безгә килде. Безнең өчен бик мөһим һәм мин ышаныч белдерәм, киләчәктә без ала берсә алар белән бер тигез бөтен җыелышларда утырабыз. Бүгенге көндә без әле наблюдатель тарафында гына утырабыз. Һәм бүгенге көн тагын да әйтәсем килә безнең өчен мөһим, чөнки бөтен мөселманнар, татарлар көн саен дугалар укыганда безнең кыйбаларыбыз Мәккәгә карап тора һәм аннан иң зур кешеләр килде. Шуңа күрә безнең өчен бик мөһим көн бүген.
Якут-Саха Республикасы бу атнада Русия Конституцион мәхкәмәсе таләбен үтәп, республиканың төп канунындагы суверенитет сүзен битерү турында карар чыгарды. Шундый ук таләп Татарстан белән Башкортстанга да җибәрелгән иде. Кайберәүләр Мәскәү белән Татарстан арасында йөрүче һәр кемгә диярлек мәгълүм Татарстан поездын битерү дә Мәскәү ягыннан соңгы елларда алып барылган үзәкләштерү сәясәтенең бер өлеше дип исәпли. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев.
Millet barıtik tilden gine, yeyse falaktan, bayraktan gine, geriptan gine, güzel müzikadan gine atırmay. Milletin millet itken sifatları, onun bilgileri bik köp. Hem de Tatarstan poyezdi bizim bine milletin şulay bir dindiler bir ayrıqsız bir ilişi buldu mına kadar da. Hem gelecekte de şulay bulunanın bik tətliler idim min. Bilgide sonra yıllarda milletlerini, halklarını birge toplap, bir millet yasavu, bir halk yasavu idisiyinde günnekin kişiye bara. Hem bunda poyezlarında katlaştırıp, poyezlarında kırtıp yibirevinde bu problemin ne kadar zor buluğu, hem ne kadar katlavlı buluğu turunda takım bir delil ikenlemin düşündüm.
Первый поезд номер один, Казань-Москва, отправляется с первого пути. Будьте внимательны и осторожны. Желаем вам доброго пути. Бренче, номер два, Казань, Москва, дизельная фирма поезда Бренче, Юлда, Узгалапида, Ихтибарлы, Энсабула.
Акмал узган атна болган төп вакыйгаларны искә төшердем. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан актуаль темага үз фикерегезне дә язып калдыра аласыз. azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә янә игътибарны хакимияттәге тотрыксызлык җәлеп итә. Хәрбиләр Ак партиягә каршы фитнә планлаштырган дигән хәбәр сайлаудан соң күпмедер вакыт тынып торган. Хәзер яңадан көн үзәгенә менгән каршылыкны хәрбиләр белән динчеләр арасындагы низакны искә төшерде. Бу хакта атналык күзәтүдә Әхтәм Ибраһим тулырак итеп сөйләр.
Türkiye bir атнадан бирле хәрбиләр пуч планлаганнар дигән фаразлар белән кайный. Өткен атнада Тараф газетасы харбиләрнең Ак партия белән Фәтуллах Гүлән хәрәкәтен җимерү планы дигән бер документны басып чыгарды. Шушы документта Ак партиядә дөньяның төрле өлешләрендә төрек мәктәпләре ачкан дини җитәкче Гүлән хәрәкәте дә радикал исламны үстерәләр, алар режим өчен куркынычлы, аларны юк итәргә кирәк һәм шуның өчен бу адымлар атланырга тиеш диелә. Документның генераль штаб тарафыннан әзерләтелгән булуы дәгъва ителә. Чөнки документта полковник Дурсун Чичәкнең имзасы бар. Инде шушы Тараф газетасы хәбәреннән соң гауга талаш купты. Харби прокуратура Тараф газетасының хәбәрен таратуны тыйды. Тараф газетасы да мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. General штаб әгәр дә документ чын булса, җаваплыларына хөкем органнары тиешле җәзаны бирер. Ясалма булу аңлашылса, кемнең бу документны нинди максат белән әзерләгәнен тикшерербез дигән белдерү ясады. Шуннан соң General штаб башлыгы Илкер Башбу, премьер-министр Реҗеп Тайип Эрдоган белән ябык ишекләр артында очраштылар. 18-нче июньдә исә Милли күзләр оешмасы митнең җитәкчесе премьер-министрлыкта 3 сәгатьлек сөйләшүләр алып барды. Шуның 45 минуты премьер-министр белән булган. Теге яктан Харби прокуратура документта имзасы булган полковник Чичәкне сорауга тартты. Шушы сораулы документындагы имза белән теге документтагы имза тоташмады. Ләкин аның ике төрле имза куллануы ачыклангач, спекуляцияләр да артты. Җумһуриәт Халык партиясе лидеры Байкал, Милләтче хәрәкәт партиясе лидеры Бахчеле һәм Ак партиядан байтак депутат бу мәсьәлә сивил мәхкәмә тарафыннан, ягъни сивил прокурорлар тарафыннан каралсын дигән таләп күтәрделәр. Әлегә бу мәсьәлә аныкланмады. Инде генерал штабның бу яшын документы ничек китеп тараф газетасы корреспонденты кулына эләккән дигән сораулар күтәрелде. Асылда бу документның бер күчермәсе Эргенекон исемле террор оешмасына аза булуда гаепләнүче бер шәхестең матбугатка, хатта үз адвокатына да бирелмәгән документлар арасында табылган. Моны тарафның корреспондентына я прокуратура, я исә полиция бирде дигән фаразлар да бар. Мәҗлес рәисе Көксал Топтан документ чында булса, ясалмада булса куркынычлы дип бәялим. Төркиядә рәсми органнар арасында ызгышына һәм бәрелешенә башлату өчен кайбер активлыкларның булуын хуплау мөмкин түгел дип белдерде. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Deniz Baykal ise Habertürk televizyasında Fatih Altaylı'ya birgen intervjusunda eğer de dokument çın bulsa Premier Minister deyişli nersene işlesin digeç, jurnalist, General Ştab başlıgan pensiye gamı cibersin digen sıravga Baykal, eyye deyip cevap kaytardı. Şuşa dokumentka Akış'ta yaşayıcı Fethullah Gülen'den de cevap kildi. Ул харби мәктәпләргә дин тутучы яшьләр дә алынырга тиеш дип, төрек кораллы көчләренең радикал мөселман дип хаепләнүче офицерларның армиядан чыгарылуына реакция күрсәткән булды. Өстәвенә, 18-нче июньдә исә Вашингтонда стратегик һәм халыкара тикшерүләр үзәгенең Gülen Eşçenlikleri isimli cıyılışında Dinlerara Diyalog İnstitutu Reisi hem Gülen İnstitutu Başkarma Komiteti Azası Yüksel Alp Aslan Doğan, cemiyetinin her ilişinden kişiler katnaşkan bir hareketini yuki tuturunda eğitim mağnesiz deyip bildirdi. Ul bizning azalarımız bir neçe milyonga erişti deyip etti. Шулай итеп, АК партия белән Фәтхуллах Гүлән җәмгыятен юк итү планына каршы үз реакциясын күрсәтте. Бәхәс бу документны Гүләнгә буйсынган җәмгыят язды, генераль штабта әзерләнде, юк исә харбиләр белән АК партиягә ачуланганнар төркемемә язды дигән мәсьәлә дә барачак дип яза Радикал газетасы. Кыскасы, алдыбыздагы көн хатта атталарда да Bu tema kün tertibinden düşmeyecek, hem halkta tınıçsızlıkını üstürecek. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Azatlıkta Türkiye Avazı. Azatlık Radyosu.
Bizge Azatlık Radyosu. Bik kirek biz ona mıhtaş.
Azatlık bulmasa nindi tırmuş bulayındır şatlıkla. Şatlıkla tırmuş da bulmay, azatlık bulmasa.
Azatlık Radyosu.
Узган атнаның иң зур вакыйгаларының берсе Болгарда мусульман җыены булды, хөрмәтле тыңлаучылар. 13 июньдә Болгар шәһәре тыюлыгында изге Болгар җыены үтте. Быелгы җыен гадәттәгедән киңрәк һәм оешканрак төстә узды. Милли дини җыенга 15 меңнән артык халык җыелды. Быел җыен 20-нче тапкыр уздырылды. Оренбурдан быел яшьләр күбрәк барган. Бу хакта тулырак әйтеп сөйләрбез. Шулай ук хәбәрчебез Оренбурның 120 еллык мәчетен төзекләндерү эше барышы белән дә таныштырыр. Фирүзә Абсәләмә
Оренбур өлкәсеннән дә изге Болгар җиренә унлап автобус барды. Аннан тыш җиңел машиналарга утырып баручылар да бихисап булды. Бу юлы бигрәк тә яшьләр күп барган. Алар арасында укытучылары белән шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирән тел өйрәнүче 11-нче сыйныф укучылары, 2-нче санлы педагогия коллегиятенең татар теле бүлеге таләбәләре, өлкә татар яшьләр оешмасы әгъзалары һәм башкалар һәм башкалар. Бу хакта мөфти Абдулбари хәзрәт Хайруллин булай диде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Мусулман кардәшләр, 13 июнь көнне Оренбург шәһәреннән дә бик күп мусулманнар Татарстандагы борынгы Болгар дәүләтенең башкаласы Болгарда зур бәйрәмдә катнаштылар. Изге Болгар җыенында Оренбург шәһәренең үзеннән генә 6 автобус Шулай итеп Оренбург өлкәсеннән онлаган автобус һәм шулай күнә мусульманнар үзләренең шәхси машиналарында бардылар. Бу бәйрәмнәребез бик күркәм үтте. Аллага шөкер, баш мөфти Талгат Таҗетдин хәзрәтләренең вағазын тыңлап, намазлар оқыдық, ата-бабаларымыздың рухларына дұға қылдық. Оренбург өлкәсінің мұсылманнары түрлі райондардан, Орскидан, Сорошинскидан, түрлі яштагылар, имамлар көбірек қатынаштылар. Шулай оқ, Бұлғарда ғына болмайша, аннар енді 14-ші июнь күні біз Қазан шаһарында болдық, Кремльде, Құл-Шариф мәшітіне кіріп, анда намаз оқыдық. Шулай тұрып көңілі болды біздің бұл жиылуымыз. Әр елі біз бұл жиылышта ескі Бұлғар жиынында қатынасуға тырысамыз. Биыл енді бұл 120 жылдық юбилей. Шуңа күрә биыл да көбірек мұсылмандар болды. Енді Алла Тәала исәнлік берсін барыбызға да. Әр елі де шулай шул орында жиылып, өзіміздің тарихымызды еске алып, өзіміздің ата-бабаларымыздың yolun алып барыла ислам динде яшәргә Алла Тәала насип итсен.
Моның дәвамы булып, Закламый өлкәдә балаларның җәйге мусламан лагерьлары эшли башлый. Оештыру буенча бу юлы матди чыгымнарны мәчетләрнең үзләренә күтәрергә туры килә. Аларга дин дәресләрен Хусания мәдрәсәсе шәкертләре укыта, диде мөфти Габдулбари хәзрәт Хәйруллин.
Җәй айларында мусламан балалары өчен мәчетләрдә укулар оештырыла. Инде мәсәлән, Татар каргалысында, Оренбург шәһәрендәге кайбер мәчетләрдә һәм Солескиләрдә һәм шулай ук башка мәчетләрдә дә балаларны җыеп, аларга дин дәресләре үткәрелә. Шулай ук Хусейни мәдрәсәсенең беренче курс студентлары, унлаган шәкертләр төрле авылларга, районнарга таралдылар. Алар да июнь аенда мәчетләрдә балалар өчен укулар үткәреләчәк. Инде гомуми өлкә дәрәҗәсендә лагерь үткәрү мөмкинлегебез юк. Шуңа күрә һәрбер мәчетләр үзләре дин белемен халыкка ирештерү өлкәсендә үзләре бушны алып баралар.
Әлеге елны күпме шәкерт тәмамлады мәдрәсәне?
Май аеның ахырында Хусейния мәдрәсәсенең чыгарылышы булды. Быелда 33 шәкерт дипломнарын алды. Буларның 8-е күндізгі бөлікті оқушылар, үшісі кешкі бөлікті, қалғанлары шеттен тұрып оқушылар. Мадраса үшін дауам ете, бұйылда да оқушылар қабыл етеміз.
Әшәрінің бұрынғы жәмих мәшетінде цикләндіру үшіләрі дауам етілі. Енді өз шыратын монара күті деп сөзін дауам етті мүфті.
Біздің жәмих мәшетінің түзілуіне енді 120 жыл. Шуңа күрә ул искергән. Быелыбызда аның тәрәзәләрен алмаштырабыз. Хәзер пластиковый тәрәзәләр куябыз. Һәм шулай ук быелда минаретны реставрация күз алдыбызда тора. Бу киләчәктәге эшебез. Инде Алла Тәала ярдәм бирсен. Шу эшләребезне, эшләргә, мәчетләребезне, күркәмләргә. Аллага шөкер, мәчетләребезгә мусламаннар килә, җомгалар да тулып тора. Шуңа күрә бу җәй айларында шу фырсаттан файдаланып ремонтлар ясарга тырышабыз.
Шулай итеп, дини укулар җәйге айларда да үз эшен дәвам итә. Оренбургның Хусейния мәдрәсәсе шәкертләре үзләренең җәйге практикаларын өлкә мәчетләрендә һәм балаларның җәйге лагерында үтәләр, дип сүзен тәмамлады Оренбург өлкәсе мөфтие Габдулбари хәзрәт Хәйруллин. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәрби хезмәттән өйләренә кайтып китүче хәрбиләр элекке заманнардагы кебек туган якларына хезмәт иткән киемдә кайта алмый. Бер тиен акчасыз булган хәрбиләр өйләренә кайтыр өчен ата-аналарыннан кием алдыртам дигән хәбәр безнең интернет сәхифәсен укучыларының кайберләрен шок хәленә калдырган. Бу фикерләр белән сезне соңрак таныштырырбыз. Башта Чалыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Хәзерге вакыттагы вазгыятьне элекке совет чоры белән чагыштыралар һәм күп кенә очракта чагыштырулар тоталитар режимлы дип саналган СССР файдасына була. Социаль яклау мәсьәләсен тулысынча Совет файдасына була дип әйтүчләр дә бар. Чөнки Россия пенсия, транспорт, сәламәтлек саклау, туклану һәм башка проблемалар да элекке берлек нәтиҗәләреннән артка кала бара. Бу урында армия аерым бер урын алып тора. Армиядагы дедовщина, ашлык ялангачлык турында Россия матбугаты даими язып тора. Армияда хезмәт вакытын битергән солдатларның туган якларына киеп кайту өчен киемнәре дә юк икән. Хезмәт вакытында бирелгән хәрби киемнәрне солдатлар өстеннән салдырып алып кала башлаганнар. Шаллада чыга торган Шылны Елтады газетасы үзенең бер мәкаләсен шушы күренешкә багышлый. Мәкалә «Солдат ялангач бит» дип атала, һәм анда солдат хезмәтендә булган егетнең әтисе Владимир Федорович газетага былай дип яза: «Безнең армия тәмам хәерче хәленә калдымы инде. Хезмәт вакыты беткән солдатлардан өйләренә кайтыр алдыннан хәрби киемнәрен кире тапшыруны таләп итәләр. Совет чорында солдатлар ике пар форманы үзләре белән алып китәләр иде. Ә хәзер армиядан кайтырга тиешле малайыбызга гражданский киемне сатып алырга мәҗбүр булдык. Югыйсә малайыбыз Мәскәү астында дәрәҗәле саналган космос гаскәрләрендә хезмәт итте. Аңа дембел алдыннан офицерлар элек бирелгән хәрби киемне тапшырып, яңа форманы сатып алырга тәкъдим иткәннәр. Без ул киемнең бәясе белән кызыксынмадык. Шундый очрак булуы безне бик нык борчыды, һәм без армия хезмәтен бетергән улыбызга гражданский кием алып барып бирдек. Әгәр моны эшләмәгән булсак, солдат улыбыз шәрә, ялангач килеш кайтырга тиешме? Дип мөрәҗәгать итә газетага Владимир Федорович. Фамилиясен ул күрсәтми. Әлегенә хезмәт итеп кайткан Дамир шушы ук газетага былай ди: «Хәрби хезмәттән киткәндә безгә үзебезнең хәрби киемнәрне сатып алырга туры килде. Гадәти җайгы форма 1000 сум тора, аяк киеме белән 2500 сумга баса. Әгәр шушы форма өчен әти-әниләре акча җибәрми икән, солдат иске, ертык киемдә кайтырга мәҗбүр булачак». Шушы күренешләргә Чаллы хәрби комиссариаты вәкилләре мондый аңлатма бирә: «Бушлай хәрби кием белән кайтуны хәрби берләшмәнең командиры хәл итә. Бу вазгыяткә Чалланың хокук белгече Казым Зайналов мондый бәя бирә: «Командир бу мәсьәләне хәл итәргә хаклы түгел. Бу аның шәхси эше түгел. Шулай була калганда ул алга таба солдатларны ашатырга, кире үйләренә кайтаруны да тыярга мөмкин».
Совет заманында да шулай иде ул дип яза азатлыкка үзен иске солдат дип таныткан укучыбыз. Кием солдатка 3-2 елга бирелә. 1965 елда мине диелгән хатта югары белемле солдат буларак 1 елдан җибәрделәр. Әмма солдат формасын алып калдылар. Мин үзем гражданский кием сатып алып кайттым. Солдат хезмәте 1 елга калгач, киемне дә 1 елга дип бирү фарманы чыгып җитмәгәндер әле. Бездә баш чумышына уйлар соңрак калып килеп җитә бит, дип яза азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә иске солдат. Сез дә безгә үз фикерләрегезне, тәкъдимләрегезне җибәрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омский татарлары да башка шәһәрләрдәге татарлар кебек үк интернеттагы иҗтимагый челтәрләрдә аралаша. Тик аларның да башка шәһәрләрдәге кебек үк бер ортак проблемасы бар. Күпчелек кешеләр татарча белми. Шулай итеп, интернеттагы татарлар аралашканда урыс телен ешрак куллана. Аралашу, мәгълүмат алмашу мәсьәләләре турында сез Омскидан Сония Мирхалиева фикерләрен ишетерсез. Аны Пәрәүз тапшыруы хуҗасы Гамил Нур студиягә кунакка чакырган. Интернеттагы татарлар турында әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Бар инде Татарстан сызык Омски.ру кызганча каршы яз көне ябылды. Яңадан ачылырмы юкмы дигән сорау туа. Ул сорауны бирәләр интернетта. Сезнең фаразыгызга күрә бу сайт кирәкме?
Бәлкем керектер бу һәрбер ишманың үз сайты булса ул билгеле яхшы булыр иде. Әмма безнең хәзер өлкәдә яшьләр дә, өлкән яшьтәгеләр дә, хәтта 60-70 яшьтәгеләр дә Одноклассники, ВКонтакте һәм Мой мир дигән сайтларга кирип, шушы сайтларда үзләренең бүлекләрен булдырып, шунда аралашалар. Бу аралашу бәлкем аларга җитеп тә торадыр. Анда берничә төрле бүлек булдырдылар. Татары Омска и Омская области дигән исемдә дә шушы бүлекләрнең ансамбле мырзая аннары бөтен татарлар берләшегез. Омски татарларының яшьләренең, өлкән яшьтәгеләрнең гомумән Омски татар хәрәкәтенең эшләре турында әгәр дә кызыксыналар икән, керергә мөмкин һәм укырга мөмкин. Бигрәк тә татары Омска и Омски области ул ачык сайт, теләсә кем кирип карый ала. Анда булган эшләр турында шушындагы катнашкан кешеләр, аларның үзләренең шушы сайтта утырган кешеләр инде аларның турында мәгълүматлар табырга була. Һәм мой мир Майл.ру. Бу аралашу. Шул ук Одноклассникида да шушук исемдә. Мин Одноклассникида да утырам, мин ВКонтакте да һәм Мой мирда да утырам үзем.
Шушы Татарстан Омский сайтын ясарга теләүчеләр әйтәләр, аралашыр өчен безгә кирәк сайт диләр.
Менә шушы аралашу сайтларында инде омскилар бик яхшы гына кирип утырдылар, үзләренең эшләрен дә күрсәтәләр, аралашалар, бер-берсе белән хәбәрләшәләр, фотографиялар әләләр, видео язмалар, мондый язмалар әләләр. Омскидагы татарлар хәзер интернетта бик активлашып, аралашып яшиләр.
Омский өлкәсе татарларына гына хасмы бу, яисә элек, мәсәлән, Мәскәү татарларына бик хас иде, шулай ук Түбән Новгород, Мишәр татарлары күп яши торган өлкәләргә хас иде, шулай интернетта еш аралашалар иде. Хәзер инде интернет Мәскәүдән чыкты, Омскига хәтле барып җиткән, социаль, ягъни иҗтимагый челтәрләрдә җәйелеп утыралар.
Ә бездә хәзер авыл районнарда шушы ВКонтактегә кирип, һәм Одноклассникига кирип, инде авыл районнарда яшәүчеләр дә шушында бәйләнешкә керә башладылар. Минем уемча әле Новосибирскида да шулай ук бар, һәм менә хәзер Казахстан Республикасының Семипалат шәһәрендә дә инде алар шундый сайтларга кирип, сайтлар белән аралашып яши башладылар. Бер-беребезгә хат ятышабыз, бер-беребез белән хәбәрләшеп торабыз, шушы контакт аша да инде турыдан-туры бер-беребезгә хатлар җибәреп тә. Ни әйткәндә дә, интернет хәзер инде Сибир ягына бик яхшы итеп атлап чыгып китте.
Иҗтимагый челтәрләрдә күршегез булган Казахстан татарлары да бик актив, Астана татарлары, Алматы татарлары тибындагы берләшмәләр бик күп, шулай ук moymir.mail.ru һәм Одноклассники.ру да, Ташкентлардан да инде Үзбәкстанда да интернет шактый җәелгән дигән нәтиҗәләргә мөмкин, аннан да төркемнәр шактый. Шулай хәтта Таҗикстаннан да 1-2 төркемне табарга була. Ныгытып эзләсәң, татарлар аралаша торган, әмма активлыклары начар күренә.
Безгә Кырым татарларының да әле шулай хәбәрләр килеп тора. Чөнки бездә яшәүче татарлар арасында Кырым ягыннан күчеп килгән кешеләр дә бар, Казахстан ягыннан, Үзбәкстан ягыннан килгән кешеләр дә бар. Менә минем үземә шәхсән Краснодар крае ягыннан шулай ук хатлар килеп торалар. Аралашу бара. Дөрестән дә бик яхшы, чөнки хат җибәрә алмыйсың, күп кешенең адресын белмисең, ә булай, чөнки аның фотографиясе була, аның турында мәгълүматлар алып, үзеңнең аның белән нинди дә булса мөнәсәбәткә, нинди дә булса бәйләнешкә керү мөмкинлеге киң җәелгән бик яхшы дип таныйм.
Интернет пайда булгач, киң җәелгән, мәдәни яктан ихтиҗлары зур булган, милли мәдәниятка элемтәсе булмаган татарларда өмет уянган ие. Интернет аларга телне сакларга, хәтта ниндер бер дәүләтчәнлекне торгызырга, татар халкын берләштергә ярдәм итәр дигән. Анда мөмкинлекләрне күрмәүчеләр дә бар. Омский татарларына бу көндә интернет аралашырга күбрәк ярдәм итәме, яисә киресенчә, глобаль челтәргә кирип, урыс һәм инглиз мәдәниятенә чумарган бер-береңне югалтырга ярдәм итәме?
Минем уйлавымча бу әле хәзер безнең якта аралашырга ярдәм итә. Бер-береңне үтеңне югалту яисә башка челтәрләргә кирип, аларның челтәрендә койнарга яисә анда батып калырга әле минем уемча әле бездә андый юк. Без әле бары тик хәзерге көндә аралашу һәм үзебезнең татарлыгыбызны шуның белән тану, татарлыгыбыз белән горурланып, татарлыгыбызның күрсәтеп яшәү. Менә хәзерге вакытта минем уемча шулай. Омск өлкәсендә яшәүче татарлар ни әйткәндә дә, аларның мин хәбәрләре ләрендә аларның үзләренең нинди дә булса уйларында алсам, кысам, ачсам аларның сайтларын, андагы хәбәрләрен. Менә бары тик хәзерге вакытта шулай дип уйлыйм. Ә чит өлкәләр белән, бөтенләй ерактагы чит илләр белән аралашуга керү әле бездә аз әле.
Омский татарларына гына хас әйберләрнең берсе Бухарадан күченгән төркиләр бит инде үзбәк каны бар инде дип әйтәләр. Шуңарга бәлки бәйле микән диндарлык, дини мәгърифәтчлек идеяларда булган. Сездән чыккан шитилгә китеп дон казанган Япониягә барып ислам динен тараткан Габдрашид Ибраһимов һәм шулай ук аның тарафдарлары яисә якташлары ихтимал сезнең авылныкы да түгел микән әле. Төркиядә тулы бер станица авыл тудырган бүгүлдилек дигән мөхаҗирләр авылы бар. Шушындый мәгърифәтчелек агарту идеясын интернетта омский татарлары бүген дәвам итәрлек хәлдәме?
Анда Трашид Ибраһимовлар һәм башка шундый бик прогрессив кешеләр инде, алар Омский өлкәсеннән чыкканнар, Омскийның кайсы Тары районыннан, кайсы аның Бөлчереч районының Яланкүл авылыннан чыккан кешеләр дә бар. Менә мисал өчен әйткәндә, зур галим академик Валиев атабый ул безнең Омский өлкәсеннән чыккан, ул инде хәзерге көндә 90 яшендә, Аллага шөкер, Казанда яшәп ята инде. Но хәзерге көндә менә минем уйлавымча, әле ондый зур дәрәҗәгә күтәреп, инде зур дәрәҗәдә халкыбызның данын инде еракка торатырлык татарлар хәзер әле бик күренми. Бүгредилек авылын әйткәндә, ул авылда минем үземнән бер 3 мәртәбә булдым. Анда минем иптәшемнең якын туганнары да яшиләр, алар белән бик якын бәйләнештә торабыз. Әмма ул Бүгредилек авылы да хәзер шулай ук тора-тора күчеп китеп, бик кичкенә калган Бүгредилек авылы җәйкене генә зурая, кешеләр анда ял итәргә кайталар һәм андагы халык акчашларга дип бөтен дөньяга чит җирләргә таралып яшиләр. Алар белән бәйләнештә инде алар интернет авыл җирендә булса да әле авылда өлкән кешеләр яшиләр инде. Яшьләр барса да шәһәрдә, кайсы Коньядә, кайсы анда Стамбулда. Шуңа күрә аларның бәйләнешкә кирип, менә безнең Омск өлкәсе белән бәйләнешне тутуы аларның тоже юк. Менә минем уйлавымча, хәзерге көндә әле безнең алай дөнья күләменә зур дәрәҗәдәге галимнәр бирерлек әле күренми.
Сезон айнаңына сұрап қойым әлі, сізді интернет неше сом?
Орташа алғанда, әгер де есепсіз енді безлимитіне деген вақытны 450 сом айына.
Бұл ауыл кішілер үшін қиымет түгіл ме?
Ауыл кішілеріне безлимитіне интернет кір алмайлар. Олар кірелер бары тек сағатлы интернетқа. Интернетнің бір сағаты, мені бізді олдан түліп қойсан, 17 сом, 19 сом тересі, 20 сом тересі. Бір сағаты олдан түліп қойсан, әйінде түлемеші кредитқа кірсен, ол шолай оқ 20-25. Тирәсе. Минутым гел алдан түләп куям да, 1500 сум түләп куйсам, мен мул 1 ай ярымга, 2 айга җитә. Бу инде алдан түләп кую белән.
Авыл кешесенә 1 сәгатьнә 17 сум, 20 сум түләүнең дирәк.
Ул инде шактый. Әлбәттә, авыл кешесенә анда яхшы бар, бер көн саен 1 сәгать кенә бит утырмый, интернетка кирсәң, синең аннан чыгасың килми. Анда вакытыңны сизмичә дә каласың. Ул 50 сумны да, 100 сумны да түләп куюң бар. Шуңа күрә, әлбәттә, интернет әрдән әйбер түгел. Ул кыйммәтле уенчык, ни әйтсәң дә.
Уенчык булып китә алмады Татарстанда ни өчен дип узган елгы пәрәвез тапшыруында без шактый сорау бирәйдер идек. Төп сәбәбен безнең экспертлар әйтәдер, авыл халкының мөмкинлеге юк. Ул инде акчасын тиенләп санап анда сыйрына тота, баласын укытырга, институтка кертер өчен, ришвәт өчен тота, интернетка түләми дип. Әмма бүгенге вазгыятьтә балалар бит инде кадерле, авыл кешесенә дә балалары керә, өлкән яшьтәгеләр керми. Шу сәптән сезнең якта да авылдан булсын, шәһәрдән булсын, Омский татарларының даирәләрендә күбрәк яшьләр күренә. Сезгә мәсәлән, апай җаным, нишләп утырасыз монда? Сезгә бит 20 яшь түгел инде, 17 яшь түгелме дип сораучылар юкмы?
Анда сораучылар менә түгел, хәтта кай вакытны менә шундый бар бит, чакыралар үзләренең сайтларына. Миңа шундый бер чакыру килгән иде, төнге клубка дип. Анда яшь кеше түгелмен, төнге клубка йөрергә дип аларга язган идем. Әнигә төнге Кылыпканга бит яшьләр генә йөрми, өлкән яшьтәгеләр дә сезнең белән аралашу безгә бик күңелле булыр иде. Бер генә мәртәбәдә нигә сез шулай интернетта утырасыз инде өлкән яшьтә дигән сүз булмады, әмма ләкин яшьләрнең хат язып һәр вакытта аралашырга чакырулары шактый гына.
Омскиның үзенчәлеге бар, Умырзая дигән данлыклы ансамбле бар. Иҗтимагый тормышында 17-20 яшьлек яшьләр генә түгел, 60-70 яшьлекләр, 50 яшьлекләр дә шактый вазифа башкаралар, ниндер миссияләре бар. Менә шундый даирәләрдән өлкән яшьтәге кешеләр арасында Омскидан тагын берничә кешене күргән идем. Сез үзегез кемнәрне хәтерлисез шундый кешеләрдән Омскидан?
Интернет таралышучыларымы? Рәшит Бакиев, ул хәзер бик активны безнең шушы сайтларны әзерләп торучы. Яңадан Рәшит Тушаков дигән ул инде 70-тән узып киткән интернет таралаша. Ауылдан алсак тоже 50 яшькә җитеп куйган инде Илдар Маматов интернетта аралаша.
Бу Илдар Маматов теге
Тары район үзәгендә уланда татар үзәгенең җитәкчесе булып тора.
Әхәзір милли мәсләдән шиткә китик. Омскида гадәти кешеләр тора торгандыр. Аларның да ашыслар ишәсләре һәм кошакны сөйләсләре килә торгандыр. Ягъни Казанда исә башка шәһәрдә сездәгесен төгәл белмим. 20-дан 30-дан, 50-дан 60-дан син махсус танышу сайтларына, яисә танышу булмаса гадәти ширтәрләрдә, иҗтимаи ширтәрләрдән танышу, ягъни пар эзләү өчен дә анкетасын куючылар, кулланучылар бар. Омскида да татарлар бер-берсен эзлиләрме? Яшьләр яисә өлкәннәр бер-берсен табар өчен интернетны кулланалармы?
Омскида яшәүче яшьләр интернетны танышу өчен кулланмыйлар. Алар менә безнең шәһәрдә танышу клубы дигән бер клуб эшли. Ул шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында шул клубка кичәгә киләләр, анда чәй эстәләзерлиләр, шунда өлкәнрәк яшьтәгеләр дә була, бик яшьләр дә була, төрлесе була инде. Менә шунда гаиләләр корып 5 ел эшли инде ул клуб. Шул вакыт эчендә инде бер 20-30 гаилә корылды инде анда. Төрле яшьтәгеләр, яшьрәкләре дә бар һәм өлкән яшьтәгеләр дә үзләренә пар табалар. Яңадан менә безнең Умырзай ансамбле дип әйттегез, Умырзай ансамбленә килгән яшьләр анда инде танышалар, утара аралашалар һәм безнең сәхнәдән чыгыш ясаганда безнең яшьләребезне, кызларыбыз бик чибәр, бөтенсе милли күлмәк кисә, вахитып карап торасың инде чын татар кызлары, аларны сайлап аларга инде егетләр концертларга да киләләр. Менә шуңа күрә интернетта танышуны мин әле алай күп кулланылган дип әйтә алмыйм, ә шушылай менә үзара күзгә күз күреп һәм бер-берсе белән аралашу ансы безнең шәһәребездә яхшы гына куелган дип әйтәм.
Танышулар темасында интернеттагы танышулар турында искертәм. Үзегез инде шундый вайда кешесе, ирегезне яратканга күрә, бәлки күрмисездер, Омскида мен калса, бик кат интернет аша танышалар. Мәсәлән, Казанда бик күп алар бер-берсен сөйләмиләр генә. Шаллыда менә минем үзеннән таныш кына бер 5-6 журналист интернет аша өйләнеште инде. Бу Шаллыда. Казандагылар да үзара бик сөйләшмиләр инде, бик күп танышалар, өйләнешәләр. Бәлки Омскида бик күп таныша торганнардыр.
Ансын әйтә алмыйм дирсән дә мин аның белән шөгыльләнмәгәч ишеткәнем юк, күргәнем юк үземнән. Минем арадагы инде танышлар алай интернетка кирип пар эзләмиләр. Минем арада яшьләр күп кенә, чөнки без өлкән яшьтә булсак та барыбер бөтенебез бергә эшлибез, яшьләр белән бергә. Мин дөресен әйткәндә, интернет аша бәлкем танышулары бардыр.
ВКонтакте.ру да, Одноклассники.ру да, moymir.mail.ru системасындагы анкеталардан айрыкча яш, әле мәхәббәткә, ихлас хисләргә бигрәк охшана торган әйтик 17-18 9 яшьлекләр. Алар арасында әле мода бит әле ниндер дус кирәк. Алар бик киш бүтән кешеләрнең анкеталарын карыйлар инде, әлбәттә, айрымча сайлап татар анкеталарын, омский татар яшьләре дигән шундый фикергә килдем. Аралашкан вакытта һәм шаган кызның фотоальбомын ешрак карыйлар, аңара күбрәк сәлам җибәрәләр, бүләкләр, әйтик, роза чәчәкләре, җирәкләренә җибәрәләр, дуслар исемлегенә тиз генә кертәләр. Татар клублары оештырган кишеләргә нәкъ менә шул анкетада күргән интернетта аралашкан кызны күрү өчен мөмкин булса килеп чыкса аның белән туганлашыр, дуслашыр өчен очрашалар. Ягъни интернет шартлары рәвештә аларга бер-берсенә парын табарга ярдәм итә дигән фикер килде миңа. Мысы соңгы сорау инде Татарстаннан читтә, Башкортстаннан бераз гына инде. Анда бар татар чаралашучы кешеләр, асылда бүтән җирдә интернетта татар яшьләре һәм кешеләре урыс чаралаша. Омскида вазгыят нинди?
Омскида да яшьләрнең кызганычка каршы татарчаны начар белү сәбәпле алар аралашалар рус телендә. Менә бары тик мин үзем интернетка язсам, мин татар телендә язам. Яңадан шрифтны саф татар шрифты куйсаң, кайбер компьютерларда ул ачылмый бигрәк шакмак-шакмак кына булып чыга. Шуңа күрә рус хәрефләре белән мин татарча язам, үзем интернетка хәбәр язганда. Ә башкалар күбрәк асылда рус телендә аралашу бара. Ул инде бу замана афәте дип әйтик, замананың бер проблемасы. Яшьләрне дә, өлкәннәрне дә телгә, татарча укырга язарга өйрәтү бу инде бик зур югары дәрәҗәдә куела торган мәсьәлә. Аны хәзер мәктәпләрдә, башка урыннарда куярга кирәк. Мәктәпләрдә кую өчен хәзерге вакытны үзегез беләсез. Кимеп бара татар дәресләре, татар телләре, ул тоже бик зур кызганыч, шундый зур проблема.
Бүгенкендә Омски өлкәсе татарлар арасында торган иҗтимагый шелтәрләрдәге төркемнәрдә иң хит, ягъни төп темаларның берсе узып баручы сабантуйлар. Блогларда, фотоальбомнарда, видеоларда, хәтта аудиоларда да аның шагылышы бар. Безнең белән бүген әңгәмәдә Пәрәвездә Сания Мирхалиева булды. Зан инде беләс, Омск шәһәреннән ул бер иштән сезнең сабантуй бәйрәмнәре булса, шуның шагылышын интернеттан кирип карарга онытмагыз, сау булыгыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Қызған таба яшләр тапшыруының қунағы яш шибер сәләтле татар қызы диләре. Бүгінгі күндә ул модель. Сәхнәдә мода кием күрсәтә. Модель һөнәренең авыр һәм рәхәт яклары, шулай ук матурлыкның күпме торганын һәм ни кадәр хезмәт кергәнен ул бүген сезгә үзе сөйләр. Қызған таба сәхифәсендә сүзне Казанда Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Әлеге профессия турында, әлеге хөнәр турында бәлки бик күп кызлар хыяллана торгандыр, ләкин ни кызганыш, әлеге хөнәргә бөтен кызлар да килеп эләгә алмый, чөнки монда буйсын да, төс кыяфәт тә кирәк. Безнең бүген яшьләр тапшыруында кунакта Диләрә Җиһаншина, аңа 18 яшь, ул безнең модель кыз була инде, 2 ел хәзер эшли. Һәм менә без аны кунакка чакырдык. Диләрә, син үзең кайсы як кызы буласың, кая туып үстең?
Мин Әлмәт кызы, монда яшәдем, тудым. Мәктәп бетергәч, мин Казанга килдем. Монда мин КХТИ университетында укыйм.
Модель булырмын дип хыялланган идеңме балачакта?
Әйе, мин 7-нче класстан модель булырга хыялландым.
Ничек башланды соң менә шушы карьера?
Минем дустым, безнең Әлмәттә Мисалметиска конкурс булды. Ул мине анда чакырды. Бу конкурста мин 2-нче урын алдым.
Нишләргә кирәк иде анда?
Анда много выходов было.
Сәхнә буенча җиргә кирәк идеңме?
Әйе, әйе. Творческий выход был. Кем биде, кем...
Җырладылар?
Әйе, җырладылар.
Син нишләре?
Мин бидем.
Мин ди бию иде ул.
Современный танец был. Мин бу конкурста урын алыр өчен парапланда очтым. Бу видеога записывалась. Аннары соң конкурс күрсәттеләр аны.
Экранда күрсәттеләр инде?
Әйе, әйе. Конкурс позволил мне перебороть свои страхи с высоты.
Бүгенче елда?
2007 елда.
Каты итеп, ничә ел шөгыльләнәсең инде бу өлкәдә?
Җиде итеп, мин 2 ел.
Казанга килгәч шөгыльләнә башладыңмы, әллә инде Әлмәттә үк башландыңмы?
Ну, Әлмәттә менә башладым, Мисалметискта. Аннары соң монда килгәч, мине таптылар, агентство Мистерстан. Алар мине чакырдылар, анда эшләргә дип. Мин анда килдем һәм...
Син эш калдылар?
Әйе, эш калдылар. Хәзер мин монда эшлим, төрле конкурсларда катнашам. Мис Поволжьеда катнаштым, мис Волгада. Быел да Мистерстанда мин Мисс Телендели номинациясен алдым.
Мегада үттеме?
Юк, ул пирамидада.
Кайчан үттәр алды?
Январда был.
Сезгә акча түлиләрме соң бу агентствада эшләгән өчен?
Эшләгәндә, әйе, түлиләр.
Ә менә нинди критерийлар буенча сайлыйлар модельләрне?
Буй, параметры модельный.
Менә нәрсәгә керәсең модельный параметр?
Приближенный 90-60-90. Чуть меньше, чуть больше.
Буй, күпмедән ким булмаса тиеш?
Минимум 172, максимум 184.
Ә максимум да бармы әле?
Әйе, ну...
Артык узында китте.
Артык узында килми, кирәкми.
Ә килограмм?
Параметр зависит как бы от телосложения, все же по-разному. Или бишь, но обшла.
Синяки не дисам параметры.
Минам буем ежит мышцу гэс.
Аурлык?
Или дырт.
Килограмм.
Эйе.
Фигуры на саклары шын индер упражнений лар ясыйсын?
Эйе, фитнес блен заниматься кирек.
Отнага, нче тапар?
Эш.
Нече сагат?
Полтора часа где-то.
Кунгед.
Эйе.
Сен берер махсус фитнес клуб пожарисым, хая жарисым я пазанды.
Альтрега да, кадр эксфит, эксфитка, ерим.
Бо эштен сумма инде, киш белән меншик хайва.
Эйе, вакыт булгач.
Син менә КХТИ-дә заочно укыйсыңмы, очномы?
Очно укыйм.
Икенче курста инде хәзер.
Әйе.
Нинди профессия буенча?
Логист.
Үзең теләп кердеңме? Башка университетны чап сайлама.
Әйе, мин анда килдем, чөнки логист бу профессия КХТИ-дә гына була инде.
Башка җирдә юк.
Юк, башка җирдә Татарстанда юк.
Менә бу модельный агентстволарга кайтсак, син һәм Мисс Татарстан агентствосында эшлисең,
дими? Әйе.
Һәм тагын берсе бар.
Мисс Волгада анда күп кастинг булган, һәм анда мине модельный агентство президент тапты, Москвага
чакырды. Бу президент агентствосы Мәскәүдә урнашкан.
Әйе, әйе.
Шул Мәскәүгә барып эшлисеңме?
Әйе, шәйга бер-ике тапкыр барам анда.
Анда гадәттә нинди эшләр башкарасыз?
Киемнәр күрсәтәбез, анда съемкалар була, төрле журналга, каталогларга. Кастинг була. Сине алгач, съемка була.
Менә син хәзер журналлар дидең, күпме журналларда төштең инде?
Все о свадьбе журналга, о мистере неделя, анары газеталарга, Әлмәт газеталарга да съемкалар булганы. Мистере неделя да, мине күп тапкыр инде күрсәттеләр.
Менә бу фотосессияларга сез үзегез барасызмы, әллә агентствосын җибәрәм?
Агентствога килә клиент инде, ул карый фотографияләрне.
Сезнең фотографияләрне?
Әйе, әйе, һәм кадр девушка подходит, она ала, әйе, шаган
кызны ала инде.
Шаган кызны ала, әйе.
Бер фотосессия кыйммәт тора микән сезнең?
Ну, безгә как-то в контракту ярамай торган, штраф була, нара.
Син безнең шушы агентствада контрактта торасың инде.
Әйе. Эш ел.
Син башка җиргә китәргә тиеш түгел?
Юк.
Әтиянең менә бу эшкә ничек карыйсың?
Башта кабул итмәделәр.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Тагын менә нинди кызык вакытлар бар анда?
Баштан бик-бик интересно булган, все-таки новое все, конкурслар. Анарсын инде мин привыкла, миңа бик ошады ул эш.
Ә нәрсәсе белән шулсың, менә публикага чыкканга?
Әйе, син публикага чыгасың, бөтенесен карыйлар сиңа.
Ә сездә шундый звездный болезнь башламыймысың, йолдызлык сире?
Берәр кешедә була ул, әйе, безнең кызларда да була ул. Ну, юк, миндә ул юк.
Әле син аңа җитмәдеңме, әле син аны уздыңмы инде?
Уздым да инде.
Хәзерге моментларда нәрсә белән эшләп ятасың?
Хәзер минем экзамен бара, уку минем бик нык урын ала.
Гадәттә конкурслар кай вакытта була сезнең менә? Кышмы, җәйме, язмы?
Конкурслар менә Мисс Волга, Мисс Поволжье, алар җәй белән баралар. Показлар, они постоянно идут. Ә менә үткән атнада безнең показ Мегада булды.
Нәрсә күрсәтте?
Анда мансун киеме.
Ол нинди? Җәйге киеме нинди?
Вечернее платье.
Аларны сезнең параметрга сайлап тегәләрме соң?
Юк, анда бит күп размерлар була. Менә безнең размерлар бер төрле кызларның буе аларның
охшаш инде.
Охшаш, әйе, параметрлары
бер тире.
Әйе, әйе.
Килеп кергәч, эш нәрсәдән башланасызны?
Без ничек эшлибез? Безне чакыралар, встречага, если на рождение, там показ. Без җыелабыз, аннарысын безнең президент, бәлки директор килә. Һәм репетиция башлана.
Репетиция озак барамы? Ничек сез анда репетиция?
Мероприятиядан зависит инде.
Ничек сез анда репетициядан, нәрсәгә кирәк?
А репетицияларда без анда премьерка була, прогоняем по подиуму.
Бер караганда бит сез күптән инде хәзер ел буе шул подиум буенча йөрисез
һәм анда постановкалар төрле була. Кызлар төрле, некоторые кызлар белмей ничек йөрергә.
Картасын сез алармысың? Менә син моннан чыгасың, моннан чыгасың.
Безнең вот Мегада весенняя неделя моды булганда, анда әйе безгә схема күрсәттеләр. Бер көндә 10 выход булган. Бөтен эшләрдә төрле Тарда выход, постановкалар смешиваются.
Нишәргә тиешсез сәхнәгә чыккач таләпләр?
Показлар төрле булалар. Бер дизайнер безгә елмаярга әйтә, икенче юк, серьезно наоборот әйтә.
Ул киемгә карапмы?
Әйе, киемгә карап, әйе, настроение. Каждый день должно быть разное настроение. Сур сәхнәләрдә, менә фэшн ТВ-ларда, анда елмаймы, әйе. А монда как настроение, чтобы создать, бөтен сын елмаялар. Минем өчен кызлар елмаярга тиеш. Настроение понимается, зрительләр дә карыйлар.
Менә синең нинди известный кешеләр белән күрешкән бар инде?
Ну, без них постоянно встречалар булалар. Там приедет Александр Мечин, там президенты, все как бывают там. Ну, незнакомые, как бы, ну, постоянно там, вот, девушки там, вы пришли, здравствуйте, там, не холодно, если мы там в чем-то легком.
Вы знаете, так шла, шла эти, да?
Эйе.
Куп турок или не да?
Эйе, аэропорта встречать тебя без национальный костюм ларда.
Милли костюм
ларда. Эйе, эйе, шак-шак, блин, каравай, блин.
Ментим шарифович, блин, турок или не будем?
Эйе, улда, биг, я же была. Три награждения ларда была, без сыну, блин.
Әйе,
бер сәхнәдә бергә туры киләбез.
Сиңа обычный эш менде баштарак нишә кирәк?
Ну, баштарак бик.
Дулкынландыңмы?
Дулкынладым. Анарсын.
Ияләндең инде обычный эшкә. Ияләндем,
әйе, әйе.
Мәскәү йолдызларыннан кемнәр?
Менә мин тиге тапкыр Мәскәүгә барган идем. Без анда клубка бардык. Һәм минем дустым Пивоварова белән, Саша Пивоварова, известная модель белән танышты.
Таныштырды.
Ә таныштырды. И Наталья Полевщикова белән.
Чыршылардан, албарышлардан.
Ну, безнең менә конкурсларда булганда, безгә төрле-төрле Звезд приглашают. Меня тихо тапкыр мисс Тарстанда, біздің Чумаков болғаны. Она рысыңа мисс Волгада Котнашханда, она бізді диджей Смеш болғаны, ведущий.
А меня ол кішілер сіздің білен сілешелер мы, сілештірелер мы сіздің? Сізге қымма сілешеге ярим ма ондей вақытта?
Эш вақытында, онда времени даже нет сілешеге.
А іштен соң яныңызға келеп, сіз біздің ашадығыз әлі?
Йок, йок. Бұрын
сіздің танышырға
дейді? Біз...
Нешек сізге ярим ма сонша?
Йок, ярамай.
Дүрс ішлерім ойны күлі менің әкілмейм Ойынныңда емін тапмейм, не бұлды білмейм Сіз матур қызлар, нік шаярдасыз Ирегімнің януларын аңламайсыз
Бек жер ахмат Дилара бүгін бізді қунақта болды модельдік қыз Дилара Джиханшина ол бізнің әлметтен шығышы бойынша қазір енді қозанда тұрып, оқып, яши, ішлей Бек жер ахмат келесі шырашуға қадар
Сабылас
Her Шимбәкиш, Азатлыкта Кызган Таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Хәзер сезнең игътибарга Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларына Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Истанбулга 130 километр узаклыкта Анкара юлы четиндәге Дүлбек Сапанча гөле ялысында келечәк афта 9-нчы милләтләр ара шиир ахшамлары кечирләчәк. Бу шиир ахшамларының эсас мәвзусы Кырым шиирләре ве Кырым татар мәдәнияте әдәбияты булачак. Sakarya Şehir Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Medeniyet ve Turizm Ministerliği ve TİKA'nın işbirliğinin Sapanca Kasabası İdaresi'nin tertiplediğine şiir akşamları programması 25 iyun günü başlayacak. 25 iyun akşamı Sakarya Şehri Medeniyet Sarayı'nda Cahit Baytok Şiiri adlı panel konferans yapılacak. Kırım'dan gelecek misafirler de şu günü Ak Meşit'ten İstanbul'a, o yerden de Sakarya'ya, Sapanca'ya gelecekler. 26 iyun Cuma günü de üleden son saat 3'te rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım adlı dokümenter film gösterisinin etkinlik faaliyet başlayacak. Sakarya Üniversitesi'nden Ebu Bekir Sofuoğlu'nun alıp varacağı konferansiyel toplaşıda doçent doktor Şevket Yunus 19. ve 20. asır Kırım Tatar Edebiyatı, Doktor Ferah Seferova, Kırım Tatarlarının Sürgünlük Devri Edebiyatı, Doktor Nariman Abdülvahap, Hanlık Devri Osmanlı-Kırım Edebi Münasebetleri, yazıcı şair Abdülaziz Veliyev de Kırım Tatar Edebiyatı'nın geleceği serlevalı çıkışını yapacaklar. Bu konferansiyadan sonra yine 26 iyun gecesi Sapanca Gölü Yalısı'nda Dilaver Osman ve Afize Kasarova Kırım Tatar yıllarını yangıratacaklar seyircilerge. 9. Milletler Arası Sapanca Şiir Akşamı 27 iyun gecesi Sapanca Gölü Yalısı'nda şiir akşamının yekunlenecek. İştirak edecek 21 şair öz şiirlerini okuyacaklar. Bu 21 şair arasında Kırım'dan gelen Abdülaziz Veli, Ayşe Kokuyeva, Dilaver Osman, Naciye Hüseyinova ve Şeran Ali'de öz şiirlerini takdim edecekler. Gene gelecek hafta bir başka şiir günleri de Ananevi Hazar Şiir Akşamları Türkiye'nin Kundoguş tarafındaki Elazığ şehrinde geçirilecek. Türk dünyasından şairlerini bir araya getirgen bu faaliyetke Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Reisi Profesör Doktor Turan Yazgan'a Türk Medeniyetine Hizmet Mükafatı da takdim edilecek.
Ozatlık Radyosu Kırım.
Bu hafta başında 16 iyun günü Washington'da da komünizm kurbanları hatırasına Global Komünizm Müzesi açıldı. Merasimge Milletler Ara Kırım Komitesi azası İnci Boğman da iştirak etti. Salı sabahı komünizm mağdurları hatırasına Washington'da tikilgen abideyde daha sonra müzeyde merasim geçirildi. Aynı akşam Romanya Amerika'daki büyükelçisi de bu günün şerefine bir davet verdi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Çorlu, Tekirdağ ve Çatalca Kırım Tatar Cemiyetlerinden beraber tertiplediğini 2. Büyük Trakya Tepeşi ötken hafta sonu pazar günü Tekirdağ şehrinin Büyük Yoncalı kasabasında geçirildi. Türkiye'nin dünyaya belli firması Ülker'in sahibi Kırım Tatarı Sabri Ülker'in de doğan yeri olgan Büyük Yoncalı kasabasındaki tepeşke Kırım'dan Server Kakura ve Asiye Salih iştirak etti ve tepeşini şenlendirdiler. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu ve çevredeki pek çok kasabanın belediye reisleri de bu tepeşke iştirak etti ve yüzlerinden Kırım Tatarı'ndan beraber bu ananevi günde bir arada oldular. Malum olganı gibi Mayıs ayında geçirilgen 1. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi Polşa'dan gelgen delegat Selim Hazbiyev için teklifinin Milli Meclis Reisi'nin Mustafa Abdülcemil Kurumoğlu'nun Nobel Barış Mükafatı'na aday gösterilmesini kararlaştırgan idi. 2009 senesinin Nobel Barış Mükafatı'na 200'ye yakın adamın namzet gösterilgeni de Norveç Nobel Komitesi tarafından da ilan edildi. Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu'nun Nobel Barış Mükafatı'na namzet gösterilmesi de ancak gelecek sene 2010 senesi için mümkün olabilecek. Onun namzetliğin Norveç Nobel Komitesi tarafından nazarga alınabilmesi için de belli bir prosedürün belli bir işlerinde olması şart. Bir adamın ya da organizasyonun Nobel Barış Komitesi'nin kun tertibine alınması ve namzetliğinin kararlaştırılabilmesi için onun namzetliğin bu komitetke ya bir hükümet veya bir memleketin parlamentosu tarafından veyahut daha evvel bu mükafatını kazanan laureant tarafından veya Nobel Barış Komitesi'nin şimdiki veya eski azaları tarafından gene veyahut Nobel Barış Komitesi'nin sentyabr ayında mektup yollap davet etkeni dünyadaki çeşit bilim adamları tarafından namzet gösterilmesi gereği. Bu namzet gösterilu sentyabr ayından başlap 1 fevralge kadar devam ete. 1 fevralden son namzetli gösterilmesi mümkün olmay o sene üçün. Bu akurede Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Nobel Barış Mükafatı'ndan 2010 senesi için namzet gösterilebilmesi için Norveç Nobel Komitesi'ne bu yukarıda saygın kişiler veya hükümetler tarafından 1 fevralge kadar müracaat edilip namzet gösterilmesi gereği. Bunun için de Dünya Kırım Tatar Kongresi delegatlarına, bütün dünyada Kırım Tatarlarga yani vazifeler düşer.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.